Italijanski jezik pripada grupi romanskih jezika koji se razvio iz latinskog. Govori ga oko 70 miliona ljudi kao maternji jezik, od kojih najveći broj živi u Italiji, dok se njih oko 125 miliona koristi italijanskim kao stranim jezikom. Službeni je jezik u Italiji i San Marinu, kao i u švajcarskim kantonima Ticino i Graubünden. Ujedno je i drugi službeni jezik u Vatikanu i nekim opštinama u Sloveniji i Hrvatskoj, a dosta je zastupljen i među potomcima iseljenika u Luksemburgu, Sjedinjenim Američkim Državama i Australiji. Također stanovnici Malte ga veoma dobro poznaju, dok se u nešto manjem procentu govori i u bivšim italijanskim kolonijama na području Afrike, odnosno u Somaliji, Libiji i Eritreji. Uzevši obzir da je u pitanju romanski jezik, ne čudi podatak da italijanski ima čak 85% sličnosti u vokabularu sa španskim i francuskim jezikom, koji također pripadaju ovoj grupi jezika. Kursevi italijanskog u školi jezika Akademije Oxford su usklađeni u potpunosti sa međunarodno priznatim standardom za učenje jezika, to jest zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike ili na engleskom CEFR, što je zapravo skraćenica od The Common European Framework of Reference for Languages. Jednostavno rečeno, CEFR podrazumeva da je učenje italijanskog, ali i mnogih drugih jezika podeljeno u tri glavna nivoa, od kojih svaki sadrži unutar sebe još po dva nivoa, što je ukupno šest nivoa poznavanja jezika. Bez obzira da li želite da upišete kurs italijanskog jezika iz ličnih ili poslovnih razloga, evo šta možete da očekujete da ćete naučiti na kom nivou. Početni A1 nivo, kao što mu i sam naziv kaže, predviđen je za polaznike koji ne poseduju gotovo nikakva znanja italijanskog jezika, a po završenom kursu u školi italijanskog jezika Akademije Oxford će znati da pišu i čitaju izraze i reči koje se često koriste, kao i da predstave, postave neka uobičajena pitanja i slično. Viši početni nivo, A2 nivo, predstavlja nadogradnju prethodnog nivoa, a kandidat već može da govori o svojoj porodici ili poslu, obavlja kupovinu, prijavi se u hotel, pita za put i slično. Može i da pročita, ali i napiše jednostavne reči i izraze na ovom jeziku. Nivo B1 je prvi od dva srednja nivoa poznavanja italijanskog. Niži srednji nivo omogućuje polazniku da učestvuje u razgovoru, s tim što nije sposoban da razume baš svaku reč, ali mu je jasno o čemu se govori. Također vrlo je važno i da njegovi sagovornici ne pričaju brzo i nejasno, kao i da ne koriste reči koje se ne sreću često u govornom jeziku. Sada već polaznik zna da čita i nešto duže, ali i kompleksnije tekstove, kao i da piše kraće tekstove ako je dovoljno upoznat sa temom o kojoj treba da piše. Nivo B2, odnosno viši srednji nivo, je dosta ozbiljniji od prethodnih, a polaznik koji savlada kurs italijanskog B2 nivoa posjeduje zavidna znanja ovog jezika i što se tiče čitanja i pisanja i govora, ali i razumevanja onoga što pročita, odnosno čuje. Niži napredni C1 nivo je rezervisan za one polaznike koji žele da usavrše znanja ovog jezika. Kurs italijanskog jezika C1 nivoa omogućava polaznicima da razumeju gotovo sve vrste razgovora i to bez obzira na njegov tempo, jasnoću i broj govornika koji u njemu učestvuju. Polaznik koji ima znanja ovog nivoa može da učestvuje i u ličnim i u poslovnim razgovorima, da govori šta misli, pita i odgovara na pitanja o bilo kojoj temi. Zna i da piše duže tekstove različite forme i sadržine na italijanskom jeziku, da čita različite vrste tekstova i da ih razume, pa čak i književna dela koja su napisana na ovom jeziku. C2 nivo, odnosno viši napredni nivo, je ujedno i najviši stepen znanja jednog jezika koji nije i maternji jezik polaznika. Sasvim je jasno da sad polaznika koji završi kurs italijanskog C2 nivoa očekuje da je u potpunosti ovladao ovim jezikom, i to u svim njegovim segmentima.